ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fl-aħħar siegħa il-Gżejjer Maltin raw rekord ta' 362 każ ġdid tal-COVID-19 kif ukoll 4 vittmi li kienu żewġ ġiljer u żewġ nisa. Il-numru ta' mejta issa huwa ta' 325. Il-Kolleġġ Malti tal-Patoloġisti Malta College of Pathologists osservat li Malta għandha l-ogħla rati ta' infezzjonijiet fl-Ewropa u wieħed mill-pajjiżi bl-inqas restrizzjonijiet. Iżda l-Ministru tal-Intern Byron Camilleri iddefenda l-livell tal-infurzar għal li fl-ewwel xahrejn tas-sena inħarġu 2300 multa. F'konferenza tal-aħbarijiet wara ċifri għolja ta' infezzjonijiet reġistrati, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar aktar miżuri stretti fosthom l-għeluq ta' ristoranti u kafez sar 11 ta' April waqt li laqgħat ta' familji privati limitati. Bars u klabs jibqgħu magħluqin u imposta multa ta' 6,000 euro minn jikser ir-regolamenti. Ristoranti u outlets tal-ikel joffru biss takeaways. Attivitajiet ta' events tal-massa ma jistgħux isiru. Ħlief tiġijiet u attivitajiet reliġjużi. Contact sport ipprojbit għat-tfal taħt 16 sena. Ħaddiema fis-servizz pubbliku jaħdmu bit-telework fejn hu possibbli. Is-settu privat imħeġġeġ jagħmel l-istess. Il-weight supplement estiża sa Ġunju. 100 euro multa kull persuna min jikser il-liġi. Dawn il-miżuri kollha jgħoddu sa 11 ta' April. Il-Prim Ministru qal kingburi bil-ħaddiema kollha u għamlilhom kuraġġ għall-futur. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn qal li n-numru ta' każi żdiedu ġodda hija ta' tħassib. Bil-varjant Ingliż jidher li huwa l-ħtija taż-żieda fl-infezzjonijiet. Il-pazjenti fl-isptar żdiedu iżda l-isptarijiet jistgħu jittrattaw id-domanda. Għal 13% tal-popolazzjoni ħadet il-vaċċin, nofshom dawn ħadu t-tieni doża. Pazjenti bil-virus fl-isptarijiet hemm 150. Is-Suprendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci qalet li bħalissa hemm 7,000 fi kwarantina. Kemm il-Prim Ministru u l-Ministru Fearn saħħu li deċiżjonijiet tal-Gvern kienu bbażati fuq ix-xjenza u fatti mediċi. F'konferenza tal-aħbarijiet oħra, il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech sejjaħ għall-inkjesta indipendenti biex isir magħruf jekk hux kull min ħaq il-vaċċin kellux dritt għalih. Qal jeħtieġ serjetà akbar fil-politika Maltija li teħtieġ trasparenza l-iktar f'mument tan delikat li għaddej minnu bħalissa l-pajjiż. Huwa wara solidarjetà mal-familji tal-vittmi tal-imxija. Sostna li l-Prim Ministru Abela flok skuża ruħu mal-familji kollha li tilfu ħajjithom bil-virus qed jinħela f'narrattiva partiġana. Mistoqsi x'kien jagħmlu kieku kien Prim Ministru għal li jieħu l-miżuri kollha xieraqa fiċ-ċirkustanzi skont it-tarif kollu tal-esperti tas-saħħa u anke f'kull qasam ieħor. Kien jagħmel screening aħjar fl-Aeroport Malta meta iffaċċajna l-varjanti l-ġodda. Kien jara li ma tikkollassax is-sistema tal-contact tracing u jsir infurzar serju. Ma kienx jgħid darba wara l-oħra li kollox business as usual jew naħarbu niġru meta qed nissiltu pandemija. Qabel dawn iż-żewġ konferenzi tal-aħbarijiet kemm il-Prim Ministru anke l-Kap tal-Oppożizzjoni komplew jagħtu l-veduti tagħhom wara kif qiegħdna rajna li l-aħħar jiem kien hemm reġistrazzjoni ikbar ta' każijiet. Il-Prim Ministru Robert Abela meta kien qed jitkellem mal-ġurnalisti qal li l-Gvern se jibqa' konsistenti li ma jimplementax lockdown. Waħda mill-miżuri li qed iħares il-Gvern hija li jiżdiedu l-multi ta' ksuta regolamenti. Importanti li l-dawn jiġu osservati. B'dawn il-miżuri ikun żgurat li s-sitwazzjoni mill-punt mediku tibqa' waħda stabbli. Għal jemmen li id-deċiżjoni hija li nevitaw li imorru f'lockdown iżda nżommu bilanċ bejn il-ħarsin tal-ħajjiet u l-għajxin tan-nies. Għal Malta qed tkun aħjar minn pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea fil-mod kif qed immexxu fil-pandemija. Għal stieda li l-kap tal-Oppożizzjoni it-tlieta biex jgħidlu kif kien jagħmel aħjar jew differenti. it-tlieta li għaddew il-gżer Maltin ukoll raw numru rekord ta' każijiet infettati bil-COVID-19, 336. Kien hemm ukoll dakinhar tliet vittmi, raġel ta' 41 sena, mara ta' 61 sena, mar oħra ta' 78 sena, b'kollox sa dakinhar kien hemm 319 fatalità. L-awtoritajiet tas-saħħa qed iwaħħlu ż-żieda tal-każijiet fl-aħħar jiem fuq it-tixrid tal-varjant Ingliż fil-komunità. Dan il-varjant meqjus li jixteret iktar. Il-kamp tal-Assoċjazzjoni Medika ta' Malta, il-MEM, Martin Balzan, sostna li hemm wisq messaġġi mħallta mill-gvern meta jitratta l-pandemija. Sostna li qed hemm wisq attivitajiet soċjali li qed isiru. Il-kap tal-oppożizzjoni Bernard Grech qal hemm bżonn li jkollna tmexxija viġilanti biex nelbu l-pandemija. Il-kap tal-Union tal-Infermiera u Webel Paolo Paċ sostna li l-gvern għandu jaġixxi biex jindirizza din iż-żieda fil-każijiet. Wissa li l-lockdown tista' tkun is-soluzzjoni dal-waqt. Fil-Parlament il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li rreżista attentati minn diversi nies, inkluż membri parlamentari biex jaqbżu l-kju fil-lista ta' dawk jistennew biex jieħdu l-vaċċin kontra l-coronavirus. Huwa ma semmix persuni iżda qal lill-kap tal-Partit Nazzjonista li kien lest jagħti l-isem tal-membru parlamentari fil-privat. Intant il-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonista ċaħat li xi ħadd mill-grupp parlamentari prova jieħu l-vaċċin qabel iż-żmien li jmissom jieħdu l-vaċċin. Il-Partit Nazzjonista fl-istqarrija qal li unanimament u kategorikament jiċħad l-allegazzjoni li saret minn Fearn u akkuża lill-gvern li juża l-pandemija biex jiskorja punti politiċi kontra l-oppożizzjoni. Fil-Parlament ukoll il-bieraħ Fearn qal ukoll li kien hemm iktar minn wieħed mill-membri parlamentari nazzjonalisti li avviċinawh bit-talba għall-vaċċin. Il-wib tal-oppożizzjoni Robert Kutajjar talab ruling mill-speaker fuq violazzjoni potenzjali tal-privileġġ parlamentari. Qal il-Ministru Fearn għandu jissostanza jew jirtira l-allegazzjoni tiegħu. Fearn qal li deputati nazzjonalisti għandhom jiċċekjaw il-messaġġi fuq il-mobile fejn kien hemm deputat li anke batlu reminder. Kien hemm minn talbu għal familjari, għalih u anke għal ħbib tiegħu. Fearn qal li hu tkellem mal-kap tal-oppożizzjoni dwar dan. Deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg staqsit jekk il-Ministru Fearn kienx qed jirreferi għaliha. Bid-deputat Prem-Ministru Fearn qal li ma kienx qed jirreferi għaliha għalkemm hi talbitu li jtieħu l-vaċċin minħabba li t-tifla tagħha għandha kundizzjoni partikolari. Claudette Buttigieg wieġbet li hi ma talbet qatt lill-Ministru tas-Saħħa i jew it-tifla tagħha jieħdu l-vaċċin għax fil-fatt ħadita nhar is-Sibt. Claudette Buttigieg qalet li nhar is-Sibt xi ħadd kellu l-ardir ikellimha biex tieħu l-vaċċin iżda rifjutat għax ma taċċettax li titniżżel f'dan il-livell. Il-Ministru Chris Fearn qal li ma kienx qed jgħid għal deputat Buttigieg. Il-kap nazzjonalista Dr. Grech talab lill-speaker biex jagħti protezzjoni meħtieġa lilu wara dak li allega Chris Fearn dwar diskursata bejniethom nhar it-tlieta li għaddew fil-Parlament. Bernard Grech qal li l-Ministru Fearn li għandu xi abbuż wara li sema anke f'ħadd tard u talbu għalhekk jgħaddielu biex jinvestiga. Dwar l-allegazzjoni ta' Chris Fearn, Bernard Grech qal li hu qallu li kien hemm xi ħadd li kellem deputat tal-PN biex tingħata l-vaċċin. U ikkonferma li kien qed jirreferi għad-deputata Claudette Buttigieg. Il-kap tal-oppożizzjoni qal li Claudette Buttigieg informatu mill-ewwel għax indunat li din kienet manuvra mill-gvern fil-konfront tal-oppożizzjoni.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.